duzu, Vanessa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Ze gustora, ez, kostaldean.
Bai, bai, bai.
Aizu, Vanessa. Lehenengo
aldiz gainera, itxasuan zuten dugu Welcome the Basque Siden.
Bai, baina hori galdetu aurretik, beste galdera bat egin behar nizula, iragarri diaten zulei. Zein da, zure euskalki kutxuna?
Ba, nire euskalki kutxuna arrasatekoa da, noski. Zeni berez arrasatekoa naiz, naiz eta zazpi urtekin Gasteizea joan, ez, orduan. Bueno, ba hori da Arrasateko euskalkia nire euskalki kutxuna, no?
Bueno, ba hor, Vanessaren erantzuna. Aizu, Vanessa, esaten zenuen, eta egia da, lehenengo aldia dela, itxasoan zuten dugula Welcome the Basque tartean.
Bai, ba, bueno, kosta zait, ez da?
Bai.
Baina gaurko gaiak benetan merezi zuen kostaldera bidaia.
Aizu, non zaude ba?
Ba, begira, Mollarren nago, Zarautzen, asko gustatzen zaizun leku bada, ez da?
Bai, 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 egia da.
Noski zezuk aspaldi gomendatu zenidan, ba, Euskal Herri mailan nahiko ez ezaguna den leku ederra bisitatzeko, eta claro, ba, nire proiektuaren oinarria bezeroen nahietara moldatzea denez, ba, Mollarrira eramaten zaitut, zaituztet gaur.
Eta ezagutzen ez duenarentzat kontaiguzu, Vanessa, zer da Mollarri, zer ikusten ari zara?
Ba, begira, nire aurrean harrizko eraikin handi baten hondakinak dauzkat, ikusi nuen lehenengoan, esan beharra daukat, Egiptoko tenplu baten sarrera ekarri ziala gogora. Baina, bueno, egia esan, 20. Mendea hasieran eraikitako eta martxan izandako burdin mineral biltegi bat izan zen. Eta beherago, Mollarri izeneko itsaslabarrean arkaitzezko bi uhartetxotan itsasontzientzako kargaleku bat zegoen mineral hori Euskaditik kanpo eramateko.
Ezu gero kontatuko diguzu, nondik ateratzen eta nora eramaten zuten mineral hori, baina aurretik non dago zehazki Mollarri?
Ba, begira, Zarauzko hondartza referentzi puntutzat hartuta, Oriolanzko kostaldean dago, Talai mendiren magalean.
Eta iristea erraza da?
Bai, bai, oso erraza. Bueno, araño erraz iristeko bibide daude. Bata Zarauzko goiko kanpinera igotzen lehenengo eta handik Mollarrira oinez jaitsi. Eta bestea, Inurritza errekapareko ibilbidea oinez hartuz ere iritsi zaitezke, 400 bat eskailera igo ondoren, hori esan beharra dago, gero ostean jaitsi beharra dago. Bueno, gaurko ibilbidean ikuste duzu, beti aldapan gora egin behar dela apur bat, baina bueno, benetan merezi duela, esan behar dut.
Bai, ze esfortzuaren ostean, benetan merezi duen lekua delako.
Bai, 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 bai. Itxaslabar horrek, bueno, izugarrizko bistak eta ilunabarrak eskaintzen ditu, Getariako arratoia ere ikusten da, eta, bueno, niretzat, benetan unkitu nahuela da, familia historio zoragarria ere badaukala kontatzeko Mollarrik.
Abai, konta iguzu.
Bai, ba, begira, niretzat, sorpresa izugarria izan zen jakitea, ezagutzen dudan zarauztar baten birraitonak asmatu zuela instalazio hau. Bueno, hau jakin nuen, ba, lehenengoz Mollarri bisitatu nuenean, lekuaren historia eta funtzionamendua azaltzeko ba, panel batzuk irakurtzen nengoenean. Ez? Eta, bueno, zure eta lur geratu nintzen jakin nuenean, Wilhelm Ball izeneko ingeniari aleman batek egindako azpiegitura izan zela. Gau, momentu horretan, osea, konexio bat egin zuen nire burmuinak, Ball abizenarekin pertsona bat ezagutzen dudalako Zarautzen, Natalia Ball hain zuzen, eta pentsatu nuen, ba, abizen horrekin ez direla asko izango Zarautzen, ez? Eta loturaren bat izan bertzutela. Orduan, Nataliarekin harremanetan jarri nintzen, segidan, ba, bere senidea otezen jakiteko, eta bai, osea, Wilhelm, bere birraitona zela esan zidan orduan.
Ara, orduan, Mollarri, Nataliaren familiarentzat leku esanguratsua izango da.
Bai, bai, oso, pentsa. Bueno, eruentzat leku berezia dela esan zidan, eta nolabait, ba, eurena sentitzen dutela. Arbasoekin, ba, lotura irudikatzen duelako, simbolo bat izango balitz bezala, ez? Geratzen diren aztarnak euren sustraiak izango balira sentitzen dituzte gainera. Orain toki hau, bueno, toki atondu eta gero, ba, sarbidea erraztu da, eta oroimen gisa leku aparta geratu dela esan diate, eta bueno, hori uste dute, bai.
Aizu, eta nola iritsi zen, Wilhelm Ball ingenaria alemana Zarautza?
Bai, gainera garai horretan, ez, 20. Mende hasieran, ba, bueno, ba, batez ere pertsona bidaiaria eta ekintzailea zelako, ez? Wilhelm Ball jaiotzez Magdeburgekoa zen, ostean Alemania ekialdean egondako hirikoa. Ingeniari bezala, Euskal Herrira lanera Bilbora etorri zen lehenengo, beste proiektu batean lan egitera, eta ondoren, bueno, Zarauzko zamalekua egiteko deitu zioten. Behin Zarautzen, bere emaztea izan zen emakumea ezagutu zuen, Sabina Unamunzaga, eta gero, bueno, Txilera joan ziren, han lan atera zitzaiolako, Txilen zeudela, Nataliaren aitona, Joseba Luna Munzagataz, aurdun geratu zen Sabina, baina bueno, umea ja Zarautzen jaio zen eta familia ja Zarautzen finkatu zenean, Wilhelmek purpurinaseko enpresa sortu zuen, besteak beste su artifizialak egiteko, purpurinak egiteko. Gaur egun oraindik horrela deitzen zaio auzoari, horregatik aipatzen dut, ze bertan eraiki ziren etxeak, purpurinaseko etxeak, ba Wilhelmek eraikiarazi zituelako bere langileentzat.
Leku batetik bestera ibilitako familia da orduan.
Ba, hori da, bai. Wilhelm aitzindaria, bueno, etzen Alemaniara gehiago bueltatu, eta Zarautzen hiltzen zaharra zela, gainera, bueno, bitxikeri batzuk usten ditu, ez? Ba, pertsona honek, adibidez. Mollarriko biltegia eta Zamalekua asmatu zuen ingenieria, Zarautzen automobila izan zuen lehenetarikoa izan zen, eta gaur egun, Zarauzko kale nagusian dagoen kutxako eraikina, izan zen, ba, familiaren etxea.
Ara, beraz, arbasoak alemanak izan arren, Wilhelmen ostean etorritako baltarrak Zarauzar peto-petoak dira.
Hori da, bai. Bueno, gehien bat bai, baina bueno, tira. Orain arte bidaia eta gorabera ba ugari izan dira, izan dira, Ba, familia zabala izan zuten Wilhelmek eta Sabinak, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, jo, eske hau, osea, benetan izugarria da ni. Benetan txundituta geratu nintzen familia honen historiarekin horregate kontatzen ari naiz. Ba, Gerra Zibila zenean euren seme-alabak alemaniarrak zirela esan zuten, gerrara joan ez zitezen, baina handik gutxira Bigarren Mundu Gerra hasi zen eta bost seme bidali behar izan zituzten Alemaniara. Pentsa, osea, Getariara etorri zen itsasontzi bat inguruko alemaniar guztien bila Alemaniara eramateko, ez? Bueno, ba ziurazki penaz beteta egongo zen Sabinari, Alemaniak domina bat eman zion, bost seme gerratera bidaltzeagatik, ez? Bueno, domina bat, en fin. Baina, tira, ba, bost semeetatik, batek azkenean Alemanian egin zuen bere bizitza, baina, bueno, oroar, etxera itzuli ziren, Alemaniara joandako baltarrak, eta horren froga da, ba, informazio hau guztia eskaineri dan, Natalia Bal, ba, hori, zarauztarra dela, ez?
Ezua zen horako historia, Vanessa, barkatu baina iruditzen zait mugitzen ari zarela, ze zure pausuak entzuten ari gara, leku zaldatu zara?
Bai, Burdin Mineral biltegia bisitatzeko badago pasarela bat, eta, bueno, ba, onatorri naiz, ez, eraikinaren aztarnak gertutik ikusteko. Ba, azpigitura hau benetan harrigarria izan zen eta Zarauztik haratago zihoan, ez, izan ere minerala, Asteasuko Andazarrate izeneko meategietatik ekartzen zuten aireko tranbia baten bidez. Osea, pentsa, Asteasu, ez dakite, lerro zuzenean zenbat kilometrotara dagoela pentsatzen duzu, olaia.
Ba, kalkuluetan egia san oso oso txarra naiz, baina ez dakite, 10 bat edo?
Ba, bai, gertu zaude, 11 lerro zuzenean. Osea, burdinak 11 kilometroko ibilbidea egiten zuen Asteasutik, beherantz, ba, bere kabuz gravitatearen indarrarekin zintzilizkaturik zihoazten vagoneta batzuetan. Osea, telesila antzeko vagoneta batzuetan, ez? Vagonetak eusteko kablea, bidean zeuden 112 zutoinek eusten zuten. Beraz, imaginazazu, osea, zelako obra izan zen hori, ez? Esan beharra dago, garraioa merkea zela, azpiegitura guztia pizteko diesel motore bat behar zen arren, mineralak bere pisuarekin sortzen zuen indarrarekin vagonetak mugitzen zituelako. Osea, que hor, ba, ingenieritza lan ederra egin zuela, esan beharra dago, Wilhelm Balek.
Orduan, Vanessa, minerala Asteasutik Zarauzko biltegira iristen zen airez, baina biltegietatik gero ontzira nola joaten zen?
Ba, Burdin Minerala biltegitik 40 metro beherago zeuden ontzietara eraman behar zen, klaro, eta horretarako aireko beste tranbia batean kargatzen zuten itsaso mailan dagoen Mollarri edo Maila Harri izeneko arkaitzetara eramateko. Kargaleku hori ere, bueno, azpiegitura ikusgarria zen, ez? Horren argazkiak badaude, hementxe bertan dagoen erakustokian, Mollarrin dagoen erakustokian. Kargalekua burdinezko zubi bat zen, edo 23 metroko burdinezko behatz ikusgarri bat, ez? Eta eskuinera eta azkerrera, ba, mugitu ziteken itsasoan zeuden ontzietara ba ondo ailegatu alizateko, ez? Bueno, osea, burdinezko beso honi kantilever deitzen zaio. Bueno, azpiegitura honek ba horrelako izena dauka, claro, igual agian norbaiti ezaguna egingo zaio izen hori, ze pasaian beste kantilever bat zegoela irakurri dut, baina bueno, niretzatik hitz berria da.
Bai.
Hitz bitxia, ezta?
Bai, egia zen niretzat ere, baina harrigarria da horrelako azpiegitura bat egitea, noraino eta Mollarriraino, zergatik jarri zen Zarauzko Mollarrin kargalekua eta ez bazakete inguruan zuden kaietan?
Ja, ba bueno, lehenik meagarraiatzeko merkantziontzi handiak hartzeko egokiak ziren portuak urrun zeudelako, osea Pasaia, Donostia edo Getaria urrun zeudelako, ba Asteasutik zea minerala eramateko. Ez bigarren arrazoi bat, ba gertuko portuak Orio eta Zarautz ez zirelako fisikoki egokiak lan horretarako. Eta hirugarren arrazoi bat, ba leku babestua delako, ez ur sakonak ditu eta denboralea izanez gero, ba bertan dagoelako Getariako portua ontziek itxaroteko itsasoaren egoera hobetu arte.
Orduan, ontziak kargatzeko prozesua ere ikusgarria izango zen zalantzarik gabe.
Bai, bai, pentsa. Bueno, a ber, nire informazioen arabera, ba, buia sistema baten bidez, ez? Eta txalupa txikien laguntzarekin amarratzen zituzten itsasontziak, orduko 200 tona mineral kargatzeko ahalmena zuen kantileber horrek, 10-15 ordu inguru egoten ziren kargalekuan itsasontziak, ez? Ba, mineralez betetzeko.
Aizu, eta makinei buruz hitz egiten ari gara, baina zenbat langilek egiten zuten behar?
Bueno, ba, ez asko. Eta horregatik ere, azpiegitura hau, ba, berritzailea eta garrantzitsua izan zen. Itxasontzia kargatzeko, 5 edo 10 langileak egiten zuten lan kantileberrean. Ez? Langileak ere aire iristen ziren araño, garraio berezi baten bidez, hori ere esan beharra dago. Mailarriako kantileberrean telefonoa eta argindarra ere bazituzten, beraz, egitura modernoa zen garraio horretan.
Eta gero burdin hori guztian nora joaten zen?
Ba, begira, Asteasuko meategiaren zati handi bat Kapital Belgiarra zuen konpainia minera de Álava y Gipuzkoak bereganatu zuen eta lehenengo mundu gerran iritsi zen aktibitate maila gorenera. Beraz, ba pentsatu norentzat izango zen, ez? Ba, gerran sartuta zeuden herrientzat, Ingalaterra eta Frantziarentzat batez ere.
Bizkaian bakarrik ez, Gipuzkoan ere izan ziren atzerritarrak burdin bila.
Ba, bai, bai. Gainera, bueno, Mollarri zabaldu zutenean, ordurako nabarmena zen Bizkaiko burduin meategietan egindako gehiegizko ustiapena, ez? Eta ondorioz, ustiatzeko teknologia berrien garapenak lagunduta, ba, Belgikako, Frantziako eta Ingalaterrako konpainiek Gipuzkoako meategi esparruetara jo zuten, ez? Bueno, Asteasura bakarrik, ez? Osea, Zerain, Mutiloa, Berastegi, Irun eta Oiartzunen Arditurrin ere izan ziren burdin bila. Lehenengo Mundu Gerraren ostean Mollarriko instalazioaren jarduera baia moteltzen joan zen, ontziak atrakatzeko balintzak kaskartzen joan ziren eta ja, ba 1923an erabat gelditu zen Mollarrin aktibitatea.
Eta azpiegitura guztia ardoiltzen joan da ordutik?
Ba begira, ez. Orduan ere birziklapena zertzen bazekiten, eh? Ze 40ko hamarkadan aireko tranbia hori zestoara eraman zuten hango zementu fabrikan erabili ahal izateko.
Eta hemendik aurrera Zarautz beste begi batzuekin ikusiko dugu, ez?
Bueno, dudarik gabe, ezta. Bueno, hori da beintzaten nire helburua, osea, nik Welcome the Basque-en ba egiten ditudan ibilbide esklusiboetan ba saiatzen naiz lekuak ba beste ikuspegi batetik ezaguarazten, ez? Eta kasu honetan ba Zarautzek iragan industriala izan zuela, ez? Iragan industriala ere izan zuela jakinarazten eta bidean ba beti prestaketetan ari naizela, ba gauza ederrak, ez? Deskubritzen ditut.
Baduzu besteren bat kontatzeko?
Ba, a ber, gai honi buruz ikertzen hasi nintzenean, deigarria egin zitzaidan, aspaldiko argazki bat. Osea, hondartzan, bainujantziarekin zeuden emakume batzuk agertzen ziren, eta atzean, kargalekuraino minerala eramaten zuen aireko tranbiaren, ba, azkeneko zutoinak, ez? Claro, gaur egun, Zarautzko hondartzan gaudenean, ba, ez du hori guztia ikusten, ez? Baina, bueno, esan bezala, ba, zutoin horien eta kargalekuaren aztarnak bai daudean, eta Zarautzko familia baten sustraiak ere bai.
Ba, bai.
Baltarren sustraiak.
Aizu, Vanessa, eta uste dut zauden leku horretan ere hegazti mota berezi bat ere badagoela, ez?
Bai, eta hori era aipatu nahi nizun, ze, bueno, inguru hau berezia da, belatz handiaren etxea delako. Osea, gaztelera salkon peregrino, deitzen zaio belatz handiari, ez? Ba, kostaldeko eremu honetako erregea da, belatz handia, urte osoan zehar, ba, zerutik edo itsaslabarretik eskaintzen duten begiratoki apartatik, ez, ba, zelatan dabil, bere erreinuan bizi diren harrapakinen zoriari noiz etena jarri erabakitzen. Benetan ederra da animalia eta aparteko iztaria gainera, eh?
Ezu, ze polita, eh? Vanessa, kontatu diguzun guztia. Ze polita, Baltarren historia, orain hegaztien kontu guzti hau ere, aitortuko dizut, nik esan dizula, Mollarrira joateko, baina nuela ideiarik ere Mollarriren inguruan zegoen historia guzti honen inguruan. Nuela berririk.
Ba, izken niretzat ere izugarrizko sorpresa izan zen, ez? Ba, oso inkigarria eta horregatik ba kontatu nahi izan dizuet, ez? Eta azkenean lekuak ezagutzen ditugunean, Ba, bueno, ederra da, baina, claro, historio pertsonal bat, ez, gehitzen diezunean lekuei, ba, gehiago, ba, gure ganatzen ditugu, ez? Eta horregatik kontatu dizu, eta
Bai,
guztia. Eta,
horrelako lotura
bueno, eskerrak
pertsona...
eman nahi dizkiot Natalia Bali, hemendik.
Ba, bai, guk ere eskerrak ematen dizkiogu, ze berak zuri kontatutako horrengatik, ba, izan dugu guzti honen berri, eta hemendik aurrera Mollarrira itzultzen garenean, edo gure entzule asko lehenengoz Mollarrira joaten direnean, ba, bertan dagoen guzti hori baloratzen jakingo dute.
Ba, hori espero dugu, ez da?
Ba, Vanessa, orain, hainbeste itxasoaren zarata soinua entzun da, orain uste dut baino txo bat hartu beharko duzula, eh?
Bueno, gainera gura aldi ederra dauka.
Bai, horregatik.
Ba, dirudi, nik uste... Giroan edo, bueno, ez dakit animatuko naiz. Bueno, agian bai, ez?
Bai, nik uste bai,
ez. Da.
Bai, 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 eguzkia dago, haizu. Baino hartu zazu
bai.
Beste okezin dugu, beraz, guregatik.
Ale, ba, banoa, kontatu baizu turrengoan.
Agur, Vanessa.
Agur. Vanessa.